коли бачу справи погані. Ворог уже вдерся до твоєї фортеці. Я не став гаяти часу, ударив звірюку по ногах, поцілив у коліна і раз у бік, тоді навтіч. Тільки виплигнув на дах, а він уже біля мене. Проте ще раз по морді почастував, правда, легенько. Чуєш, як виє? Справді ведмідь, люто завиваючи, дряпався на стіну. «Ну, я його зараз разів зо два сокирою стукну, і буде з нього», – сміливо заявив Павлюк, підійшовши до дверей. «Що це ти тут понакидав?» – спитав він, ступаючи на книжки. «Ану, посвітино!» Ведмежа голова хряснула під сталлю сокири. Двома могутніми ударами кочегар прискорив конання звіра. «Павлюк!» – звернувся до свого рятівника Стьопа, вийшовши з рубки і освітлюючи ліхтарем мертвого звіра. «Як ти опинився в радіорубці?» «Я... так?» – неохоче замимрив Павлюк і одразу звернув на інше. «Ходім швидше сповістимо про свіже м'ясо, та нехай наш боцман з білуванням заходиться». Розділ п'ятий. Тієї ночі ясно зоріло небо, нерухомо завмерло повітря. Мороз заворожив усі рухи. Таємничим приводом зіймався над кригою силует пароплава, простягши в небо обмерзлі щогли. Людина, що насмілювалась показати обличчя на палубу, відчувала, як злипалися в неї губи і важніли вії від незримого морозяного пилу. За столом трюмної їдальні дві партії грали в доміно. Торба змагався з Соломіним у шахи. Стіл освітлювали електричні лампочки, але світили вони, наче якісь каганці. У кутках кімнати осідала темрява, і звідти тягло вогкістю та холодом. Розпечена до червоного залізна піч нагрівала повітря біля стола. Місце біля печі зайняли шахісти. Партія в шахи дорівнювала трьом партіям у доміно. Хто раніше скінчить, тому дістанеться заліжка, як називали тепле місце на пароплаві. Стьопа протестував проти умови, що одна партія у шахи дорівнювала трьом партіям у доміно. «Вони, – кивав головою він на шахістів, – не так цікавляться виграти, як швидше партію скінчити. Треба встановити партію за партію». «Вірно, – підтримував Стьопу вершомет, – досить нам голову морочити». «Зверніться до Павлюка, – сміючись відповів механік. – Це його обов'язок нас розсудити. Він же був головою товариського суду». «Да, до Павлюка, – невдоволено бурчав Котовай. – А де він? Понесло ж його в такий мороз на палубу». «То не наше діло. Ми тут ні при чим», – насмішкувато одказував Соломін, радіючи з того, що забрав у торби слоном коня. Замичав механік, але тут же, помітивши недогляд у Соломіна, збив його ферзя і бадьоріше продовжував. «Чого той Павлюк такий чудак? У таку холоднечу сидіти на горі у нетопленій каюті». Стьопа, що саме мусив класти дубль 6, затримав його в руці і замислився, почувши слова механіка. «Стьопо, 6 є?» – питав Котовай. «Що? 6? Ага, є». Стьопа пригадав, як він натрапив на Павлюка у радіорубці і як той не відповів йому, що там робив. «Але він молодець, хлопці», – похвалив Павлюка вершомет. «Я його питав, чому не візьме туди маленьку пічечку, щоб хоч інколи пропалити. Каже, незручно, палива у нас мало. Замерзає хлопець, а держиться». Кар поставив на стіл дубль 4 і звернувся до торби. «Андрій Васильовичу, видайте Павлюкові пудів 10-15 вугілля, а то справді замерзне». Торба подивився на Кара і поморщився. Йому шкода було вугілля. Але не заперечуючи, відповів: «Добре». Відчинилися сінешні двері, і з хмарою пари увійшов одягнений в хутра Запара. «Чого, друзі, нудитесь тут?» – спитав, підходячи до стола. «На палубі прекрасне повітря, головне чудесне небо. товаришу капітан.